slušate izdanje podcasta Radnički glas za 29. septembar 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Jovan Bukumira, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije.
Mi zaista upotrebili do sada sve regularne i legalne načine borbe, osim one završne, nekakvog štrajka, u koji niko od nas ne želi da uđe.
Pod štrajkom, u užem smislu reči, podrazumevamo potpunu obustavu rada do ispunjenja zacrtanih sindikalnih zahteva.
Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon, razgovaramo sa Kosanom Dimitrov i Vesnom Rovčanin iz Sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije o dugogodišnjoj borbi za ekvivalenciju predbolonskih programa sa diploma master. U rubrici Radionica slušate šesto poglavlje iz našeg priručnika o borbenom sindikalnom organizovanju, u kojem govorimo o tome zbog čega je za sindikat važno da razmišlja kroz kolektivne akcije i da se upravo kroz njih i gradi. U nedelju, 24. septembra, u selu Banjinska nadomak Zvečana, došlo je do oružanog sukoba između kosovske policije i naoružane grupe Srba, nakon što je ova grupa blokirala most na ulazu u selo, a zatim i zauzela dvorište manastira Banjinska. Poginuo je jedan pripadnik kosovske policije, kao i najmanje četvoro pripadnika naoružane grupe. Kosovska policija prikazala je navodne dokaze koji naoružanu grupu povezuju sa Milanom Radojičićem, zvaničnikom Srpske liste, kao i informacije da je određeni broj povređenih Srba izbegao u Srbiju na lečenja, na što zvaničnici Republike Srbije nisu direktno odgovorili. U ishodu događaja zaplenjena je vojna oprema, uključujući laku artiljeriju i oklopna vozila, koja je po obimu bila namenjena za paravojnu jedinicu od više stotina ljudi. Eparhija Raško-Prizrenska izdala je saopštenje u kome je najoštrije osudila napad na oružene grupe, posebno naglašavajući da je nasilje u verskom objektu Srpske pravoslavne crkve nedopustivo i pozvala na prekid sukoba. U utorak, 26. septembra, održan je protest prosvetnih radnika pod naslovom Uvaženi nastavnik, dostojanstvena Srbija, u organizaciji sva četiri prosvetna reprezentativna sindikata. Nakon okupljanja ispred Narodne skupštine, prosvetni radnici blokirali su saobraćaj u protestnoj šetnji do vlade Srbije, gde su predali svoje zahteve da se plate prosvetnih radnika izjednače sa republičkim prosekom, što znači u proseku 12.000 dinara više, uvećanje dodatka koji primaju odeljenske starešine i smanjenje pedagoške administracije. Protesti usledio nakon što opomenutim pitanjima nije došlo do napretka u pregovorima sa vladom, prilikom čega su sindikati posebno insistirali da do povišica plata dođe odmah. U slučaju da vlast i dalje ne bude ispunila njihove zahteve, prosvetari su najavili da će 9. oktobra ući u zakonski štrajk, koji podrazumeva skraćenje časova na 30 minuta. O razlozima protesta i situaciju u prosveti slušajte intervju sa Snežanom Romandić-Petrović iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije na izdanju podcasta za prošli petak, 22. septembar. Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije danas u petak 29. septembra organizuje još jedan protest ispred Ministarstva kulture, traži pravovremeno raspisivanje javnih konkursa Ministarstva kulture i ukazuje na zloupotrebe budžeta za kulturu kroz dodeljivanje sredstava kroz diskrecioni fond. NKSS ističe da je tokom 2022. godine 2,5 miliona evra dodeljeno diskrecionim odlukama ministarki, što je više od polovine novca koliko se izdvaja za sve ovogodišnje konkurse. Time je čitavom nizu organizacija omogućena netransparentna finansijska podrška i to za projekte koji ne bi mogli da zadovolje ni osnovne kriterijume javnih konkursa. NKSS godinama unazad traži od ministarstva da svoj posao radi odgovorno i da omogući kulturnim radnicima dostojanstvene uslove za rad. O njihovoj borbi slušajte razgovor sa Vidom Knežević na izdanju našeg podcasta za 28. jul. Dva najveća radnička sindikata u Nigeriji, Kongres rada Nigerije i Sindikat Nigerije, planiraju da sledeće sedmice, 3. oktobra, započnu štrajk do ispunjenja zahteva u znak protesta protiv krize troškova života, nakon što je vlada ove zemlje ukinula subvencije za benzin za stanovništvo. Sindikati su tražili od nigerijskog predsjednika Bolu Tinubua da poništi odluku iz maja meseca o ukidanju ovih subvencija, kojima su decenijama održavane niske cene gore, a za koje vlada tvrdi da su finansijski neodržive. Cene u Nigeriji su naglo porasle, uključujući troškove hrane, prevoza i struje, jer se većina preduzeća i domaćinstava oslanja na benzinski generator za električnu energiju. Štrajk holivudskih scenarista, nakon skoro 5 meseci, izvesno se bliži kraj. Rukovodstvo sindikata Udruženje pisaca Amerike objavilo je da je zadovoljno postignutim predlogom novog trogodišnjeg ugovora, prema kojem će im plate, kao i zdravstveni i penzioni doprinosi, biti povećeni, a bit će i zaštićeni od upotrebe veštačke inteligencije, za koju smatraju da im ugrožava posao. Članovi sindikata, njih 11.500, sada treba da se neposrednim glasanjem izjasne o ovom sporazu. U posebnom sporu ostaju glumci, koji još uvek ne žele da prekinu štrajk. Ovo je najduži štrajk koji je pogodio Hollywood u poslednjih nekoliko decenija, izazvavši opustavu većine filmske i televizijske produkcije. Prekid rada koji je počeo 2. maja koštao je američku ekonomiju oko 5 milijardi dolara. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narodnu političku diskusiju održat ćemo u utorak, 3. oktobra, a govorit ćemo o COVID politikama. Ukoliko želite da nam se pridružite, pišite nam preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magazin.
Moje ime je Isidora Radovanović, slušate rubriku Pogon podcasta Radnički glas. U ovoj rubrici danas razgovaram sa Vesnom Rovčanin i Kosanom Dimitrov iz Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije u Kraljevu. Povod za ovaj intervju je izmena zakona o visokom obrazovanju za koji se sindikat izborio nakon dosta godina borbe za prihvatanje zasluga do školovavanja svih zaposlenih u predškolstvu. Ipak ova izmena se ne poštuje u svim gradovima u Srbiji, a jedan od gradova koji se suočava sa ovim problemom i dalje je Kraljevo. Tako da, možete li da nam pojasnite kakva je lokalna situacija kada je ovaj problem u pitanju i kako je tekla sama borba da bi do izmene koja je svakako značajna došlo?
Pre 17 godina su prvi studenti na Učiteljskom fakultetu u Užicu završili osnovne akademske studije i paralelno sa Učiteljskim fakultetom u Užicu bio je i fakultet u Jagodini, tako, gde su naše koleginice upisivale dokvalifikaciju na strukovnim studijama, ili ne akademskim, ali 3+2 u toj šemi 3+2. I sad, put nas je vodio u različitim pravcima, neki su upisali, rekao, strukovne studije na drugim fakultetima, mi smo na Užicu, to je Kragujevački univerzitet i Jagodinski i Učiteljski fakultet u Užicu su pripadaju tom univerzitetu i mi smo tada upisali akademske studije. U toku studija smo shvatili u kom pravcu sve stvar ide i da ćemo mi, jel da, imati to akademsko zvanje, da ćemo završiti fakultete i da će to biti, naravno, i finansijski potrebno, priznato i plaćeno, ali nije bilo tako. Ja ne znam zašto ne u našem gradu, ali u gradovima po Srbiji jeste. U mnogim gradovima jeste i u našem okruženju. A mi smo imali dodatan problem što nas zakon nije prepoznao kao master vaspitača. Odnosno kao vaspitača koji smo završili sedmi stepen. Jer je u zakonu to ostalo na nivou više škole. Sad zamislite da učite višu školu, 2, ono je bilo nerealno, da bome. Međutim, svi naši pritisci na razne, razne načine su doveli do toga da uđe to u zakon. E sad, u zakonu smo samo prepoznati kao ekvivalencije sa masterom, jer smo učili po starom programu. I to je ograničeno sa 2012. godinom.
12.13.
Školska 12.13. E sad, neko to već godinama ima satisfakciju zato što je učio, radio, što je radio na sebi, dokvalifikovao se. Kraljevo stoji na mrtvom. I prethodni direktori koji su bili tu su davali svoj doprinos za to da se to reši, ali nismo uspeli. Lepo je što ste došli da nas čuli.
Ovaj najveći problem je bio u tome što oni gradovi koji su, odnosno zakon je bio takav da naš fakultet, naše diplome u tom starom zakonu nisu bile prepoznate za plaćanje tog sedmog stepena. Naravno u onim gradovima u kojima se to priznavalo i plaćalo. Tako da kada bi naša lokalna samouprava prihvatila, našla načine i mogućnosti da platite diplome,
da plati naš rad, da.
Naš rad, naravno, naše zvanje. Vaspitači koji su završili u Užicu, fakultete, ne bi bili plaćeni. jer su u zakon, u zakonu, da, po zakonu tadašnjem, oni su prepoznati kao vaspitači sa višom školom, odnosno ono što smo završili redovno sa ovom izmenom zakona. Posle muka stilnog angažovanja, zakonost je prepoznao konačno, odnosno ne prepoznao, nego izjednačio sa master studijama. Sad ostaje još samo da se nekako lokalno, da nas nekako je lokalna samouprava prepozna i konačno vrednuje.
Suština je u tome da smo mi u toku našeg školovanja dali 66 ispita i dva završna rada i vi se vratite na taj nivo koji ste hteli iz koga ste hteli da napredujete. Zašto je to tako? To je pitanje za nekog drugog. Mi nismo poslovni prosto da damo taj odgovor, ali naša borba ne sme da stane. Mi smo se toliko puta obraćali i lokalnoj samoupravi, obraćali smo se i ministarstvu, tražili smo pomoć predsjednika države, nismo dobili odgovore. Za to vreme naše koleginice koje su iste škole završili, sa nama diplomirali, u nekom drugom gradu gde je grad prepoznao potrebu školovanih vaspitača, vrednovani su i ispoštovani na način na kojim to i pripada. Kraljevo tu kaska, stojimo u mestu, nadamo se da će se nešto promeniti, mi ćemo da nastavimo našu borbu. Jako nam je, opet kažem, važna vaša podrška i svaka podrška. Znate, nije baš u redu da se 17 godina, to je nepovrat, 17 godina nepovrata, to više nije pitanje ni novca, često puta smo to istakli. To je pitanje dostojanstva.
Kao da vas pitači u Čačku, u Beogradu, u Krstvu, da tamo gde su plaćeno, da. Kao da oni rade drugi posao, kao da su ta deca vrednija, kao da su ti vaspitači, svi radimo isto. Svi moramo da poštujemo nove osnove programa. Svi moramo i da vaspitavamo i obrazujemo, pošto je ovo vaspitno obrazovno ustanova, na kraju krajeva i da čuvamo i da predamo živo i zdravo to dete. Ništa, ta deca iz Kraljeva nisu manje vredna.
Pa da se njima ne treba da rade školovani ljudi.
Ova izmena konkretno se odnosi na one gradove koji su priznati, u kojima se plaća 7. stepen stručne spreme i master. Odnosi se samo na njih. Nama konkretno znači satisfakcija da mi, eto, kada se jednog dana bude i ako se jednog dana bude plaćalo, onda spadamo u tu, konačno nismo više škola, nego nas je zakon prepoznao i svrstao kao master vaspitača.
Ali, sad je jedno veliko, tu nije kraj. To je priča samo za vaspitače koji su završili na Užičkom fakultetu, koji su izašli na svetlost dana. Među nama i sa nama su koleginice koje su master vaspitače, koji su regularno išli u proces školovanja, koji su se dokvalifikovali, završili mastere na Beogradskom univerzitetu i na drugim fakultetima, stekli diplomu master vaspitača i rade u vrtiću sa višom školom. Čak i oni koji su novi došli, koji nemaju višu školu, u njihovom sistemu, u njihovom obrazovnoj putanji nije bila viša škola. Završili su srednju, učiteljski fakultet i master. I oni primaju platu sa višom školom.
Koja ne postoji.
Koju nemaju tu diplomu. Znači, potpuno poremećena čitava situacija. Znači, nismo samo mi u problemu, mi smo se sad izjednačili u problemu sa ostalima.
Zakonski.
Inače, tu je jako puno vaspitača koji su, znači, nama je to, da, priznata ekvivalencija, oni su prošli kroz prav. I ponovo učili, ponovo davali ispite, ponovo pisali master radove. Ponovo čekaju da se nešto desi. Mislim da sindikat zaista treba da možda malo i radikalizuje tu borbu. Ne znam koliko će... Ja sam optimista inače u životu, ali za ovo je potrebno jedno veliko jedinstvo. Nije potrebno samo jedinstvo ljudi koji su u problemu, nego i onih okolo, i onih drugih. I svih onih koji slušaju, i roditelja koji su svesni, mnogi naši prijatelji koji ne rade u vrtiću, zapanjeni, zaprinuti. Zašto je to tako? Pazite, u našem radu je osnovni princip celoživotno obrazovanje i školovanje. Šta mi radimo? Mi školujemo i onda to ne priznamo. I onda to ne platimo. I onda to pacimo po tepih. Šta to radimo? Kuda vodi cela tri.
Šta u praksi ova izmena znači za sve zaposlene u predškolstvu koji imaju sedmi stepen stručne spreme? Na koji način ona menja kvalitet života zaposlenih?
Osim toga što bi naravno ljudi koji su u tom problemu i koji bi na taj način rešili to osnovno pitanje koje ih muči, dobili želju i bolje radili, još bolje od najboljeg, evo kako bi se odrazilo na njihove porodice. Odrazilo bi se tako što bi se povećao lični dohodak. Hoćete da vam kažem koliko je oduzeto od tih ljudi? Za 17 godina, evo kako ide računica. 8000 puta 12 meseci puta 17 godina. Ko može da računa, neka računa. Ja ne želim da znam tu cifru, jer cifra za mene u ovom slučaju nije bitna. Bitno je da od sutra, od danas, ljudi dođu u poziciju da vide da ono što radi, radi da se vrednuje. Da ono što su završili na istim fakultetima kao njihove kolege i koleginice u drugim gradovima, iz drugih gradova, gde su fakulteti priznati i plaćeni, da se to odražava i na njih. Da nismo vaspitači i građani drugog reda ili trećeg, ne znam kako se svrstavamo, ali da nije fair, nije fair. Očekujemo da prenesemo na decu princip celoživotnog učenja, da delujemo na porodice. Ne delujemo samo na decu, nego i na porodice iz kojih ta deca dolaze. Ravnopravno moramo da razgovaramo i sa doktorima nauka i sa onima koji su nižeg obrazovanja. Znači, ne radimo samo sa decom, radimo sa celim porodicama, radimo sa čitavom okolinom, pripremamo najvažnija bića u našim životima da koračaju dalje u život i u svet. Mi smo prva stepenica, mi smo prvo lice koje oni vide kada izađu iz porodice. To prvo lice i ta prva stepenica i taj temelj, društveni temelj, mora da bude vrednovan na pravi način. Ne više, ne ni manje. Zašto manje? Zašto tako da se osjećamo loše i da budemo u poziciji da posmatramo kako se stvari dešavaju u drugim gradovima? Konkretno imamo Vrnjačku Banju, Čačak, naše okruženje, Trstenik,
Kruševac,
Kragujevac,
Užice.
U nekim gradovima su delimično plaćeni, a u nekim gradovima potpuno. Kraljevo je jedno od 7 gradova gde ni jedan jedini čovjek nije plaćen. Sada čujemo nezvanično da je Raška čak počela da plaća svoje vaspitače
sa
sedmim stepenom, što znači da nešto ovde nije u redu. Možda mi nismo u redu, možda mi nismo na pravi način tražili, možda mi nismo na pravi način prezentovali svoju struku. Mi vaspitači i sindikat ove ustanove. Možda mi treba da promenimo pristup.
Koji su vam sledeći koraci? Koliko će ovo biti sada u fokusu i aktivnosti?
Mi sada imamo situaciju da je došlo do promene na čelu ustanove. Imamo novu direktorku koja ima dobro političkog iskustva, koja je takođe master vaspitač, koja ima podršku lokalne samouprave i očekujemo da će ta podrška negde da se materializuje. Naravno da sindikat pokreće inicijativu u svakom smislu, mi to ne mirujemo. Sada smo krenuli u produžetak našeg kolektivnog ugovora. Kolektivni ugovor sam ne reguliše tu situaciju, ali imamo podršku u zakonu i sada je sve do volje. Tu je najveći problem. Što ministarstvo i zakon kaže može ako lokalna samouprava ima novac. Ako nema, ne mora. Dok se ne postavi, promeni ta reč iz može u obavezno je i mora, mi ne možemo mnogo da se radi. Kupuje se vreme, ali živote ne traju beskonačno, kratko. Mnogi su naše koleginice otišle u penziju, nisu dočekale,
nisu osetile
da vole ništa od toga. Pritom je poprilično, pa i ja sam bila jedna od tih, jer sam verovala u to, reklamirano. Prvi koji završi bit će plaćen. Taj fakultet nam je to govorio. Taj Užički fakultet učiteljski je ovde držao propagandu. A sada su se sponili u stranu. Oni nam nisu pružili podršku. Tako da ja koja sam završila i Pedagošku akademiju u Užicu i Učiteljski fakultet u Užicu, ne bih mogla da preporučim ovom detetu da ovde upišu tamo. Zato što me je moj fakultet izdao, a onda mi izdaje i moj grad. Meni i moje koleginice i kolege.
Sve dok ne bude negde nekim, u nekom zakonu, u nekoj uredbi
to definisano kao obaveza, da ne bude kao do sada ostavljeno, bit ću malo gruba, samovolji lokalne samouprave da plati ili ne plati taj sedmi stepen vaspitačima, bit će nam ovako. I sve dok to ne bude nekom uredbom, nekim članom zakona, šta god, definisano iz, ako ima sredstava u obavezu, onda će biti ovog i raslojavanja i diskriminacije, moram da upotrebim reći diskriminacija,
to jeste diskriminacija
čista. Biće nam ovako. Da li je to, slažem se da je u Beogradu skuplji život, da je u Beogradu stanarine veće, a ljudi, shvatite da mi imamo studente koje treba da pošaljemo u Beograd da studiraju i da platimo te stanove koji su skupi i plus da živimo ovde. Pa gde smo mi u svemu tome? Me razumeš što
mi u drugoj državi, da. Jedemo isti hleb.
Nismo mi krivi što su svi univerziteti u Beogradu, što nam deca idu da studiraju u Beogradu i treba da, ko će da snosi te troškove? Svaka čast njima. I
ne treba im smanjiti
ni slučajno.
Njima je potrebno to, da bi preživeli.
Neće nama biti bolje ako nekom tamo bude gore, mislim, daleko od toga. Ali prosto vlada mora tu negde da napravi presek i da opet ću biti gruba i da ne ostavlja prostora samovolje lokalne samouprave.
U sve to, znači, treba da se doda i još jedna važna činjenica, da smo mi zaista upotrebili do sada sve regularne i legalne načine borbe, osim one završne, nekakvog štrajka, u koji niko od nas ne želi da uđe. Mi živimo u ovom gradu, mi volimo ovaj grad, mi volimo ovu našu decu i ove naše ljude. I oni vole nas. Mi ne želimo da budemo u sukobu sa svetom. Samo želimo da nas poštuju kao što mi poštujemo i pre svega njihovu decu, pa i njih. Te roditelje, u lokalnoj samoupravi sede i roditelji. Ja tako?
Tako.
Oni koje čiju decu upravo mi zbrinjavamo dok su oni na poslu. Ja se nadam da će ovo neko da čuje kompetentan koji je donosilac odluke i da shvate da mi zaista nismo sa druge strane barikade, a postavljeni smo u to pozitivno. Postavljeni smo i to niko od nas ne želi.
S obzirom na to da na lokalu ova izmena još uvijek nije prihvaćena, da ovo problem sa kojim se vi još uvijek borite, na koje ste sve izazove nailazile kada je u pitanju vaš grad i na kakve reakcije ste nailazili lokalnih vlasti koji su i donosioci same konačne odluke?
Dvoje naših kolega su se usudili da tuže. To je negde odgovor naše gradske uprave da su oni izgubili na sudu i da nemamo pravo. Nije tačno. U presudi ne piše da nemaju pravo, nego piše da lokalna samouprava treba da obezbedi sredstva i da ne može da bude isplaćeno ako nema sredstava. A sredstava ima. Imamo, ali ne damo. Bivalo je i takvih rečenica.
Bilo je i te rečenice nezvanično. Šta će vaspitačima fakulteti da bi čuvali decu? Pa da li mi onda stvarno treba da krenemo u to da samo čuvamo decu, bez vaspitno-obrazovnog rada, da bi on shvatio šta će fakulteti vaspitači?
Naravno da ih čuvamo, i to ozbiljno, jer volila bih da vidim ko bi ostavio predškolca i bebu i dete od 3-4 godine i otišao na posao bez nadzora. Znači, čuvanje je jako važno, čuvamo ih. Ja sam imala priliku da odgovorim na to kao oči svoje, bolje nego svoju decu. Čuvamo ih i sve snage. I dok ih čuvamo, radimo sve, apsolutno sve ono što je bitno za njihov razvoj. I nega, i vaspitanje, i obrazovanje. I za to smo školovani. Ako računate naše predškolsko, pa 8 godina osnovne škole, pa 4 godine srednje škole, pa 4 godine fakulteta, pa još master, saberite, pogledajte kroz koji smo mi proces prošli, da bismo bili to što jesmo. A o svi oni koji su na tim pozicijama, koje donose odluke, su jednog dana bili prvo mali i bili prvo u vrtiću. I čuvala ih neka teta. Da ih ona nije sačuvala, ne bi nije njih bilo ništa.
A i u državi smo gde postoji sedmi stepeni za vaspitača, mislim. To je pitanje čemu vaspitačima ukoliko...
Da. Koliko je to ponižavajuće i degradirajuće?
Ja opet se vraćam na još jednu stvar. Iskreno se nadam da će nova uprava vrtića i gradska vlast
pronaći
zajednički jezik. Jer nekako je tu škripalo. Sindikat i ustanova i direktori, svi koji su do sad bili, nisu imali nikakav problem. Svi ti direktori razumeju naš problem, podržavaju, oni su lični problem. Oni su ti, evo, čuli ste malo. Ali tamo neko ko donosi odluku i ko treba da rasporedi sredstva iz budžeta, koji mi punimo, smatra da to nije, da nije rentabilno, jel da? Da ne treba ulagati u predškolstvo, da ne treba ulagati u vaspitače. Ljudi napuštaju posao. Da vam ne pričam, da ne otvaramo, vi ste došli danas da pričate o sedmom stepenu, ali da vam iz pozicije predsjednika sindikata ne pričam o problemima koji imaju oni sa minimalnim ličnim dohodkom, oni koji treba da održaju sve bude ispravno, domari, oni koji treba da skuvaju za tu decu, da sve bude zdravo i ukusno i da ga ima dovoljno, znači svako je u problemu. A vi ovdje imate još jedan gorući problem. To je moglo da bude za ovih 17 godina neosetno. Mi sad imamo preko 100 ljudi. To je stvarno velika. Pa i nije velika cifra. Nije cifra velika. Na godišnjem nivou možda 20 miliona.
Za jedan grad je to, priznaćete.
Za jedan grad ovakvog kalibra i ovoliki grad nije to mnogo. A za jednog čoveka je ogromno. U svim nivoima.
A šalje se poruka da se ne školuju dalje mladi koji uče ovaj posao i koji sutra treba da...
Pritom sam skoro našla ovo sece.
A u sve to iz ministarstva dolaze uputstva. Donose se nove osnove godine, uzleta, od vaspitača se traži svakodnevno i stručno usavršavanje.
Sistematsko vođenje dokumentacije, saradnja sa lokalnim sredinom, sa roditeljima, dokumentacija preko glave. Ne pričamo o radu sa decom, naravno, da. To se podrazume.
I onda, šta ćete li sa vaspitačima koji nisu obrazovani? Kako? Kako da se provedu sve ono što pedagozi, psiholozi koji sede u ministarstvu smišljaju i na fakultetima smišljaju da ovi čarobnjaci za besplatno rade i da sprovode u grupama ono što oni gore zamisle. Pa onda zamisle takve nebuloze da se mi ovde praktičari smrznemo. Pripomisli da tako nešto treba da uradimo. Jedna od tih stvari je zabrano da se koriste štampani materijali u priručnici, časopisi i tako dalje. Odbranili smo. Strukom i pameću smo odbranili to. Pa deca imaju pravo da imaju svoj priručnik, da imaju svoj časopis. A ne da u predškolskom nemaju ništa, a onda na 16 knjiga u prvi razred dođu. A ne znaju da okrenu svesku. Mogu da rade šta god hoće. Pa ne može. Ne može. Jer kad nema granice, kad nema okvire, dete je izgubljeno. Ne zna kojim putem da ide. Osjeća se nesigurno. Potrebno je da ima te granice. Potrebno je da mi odrasli te granice postavimo na najboljim mestima koje su za njih. Zato moramo da budemo školovani. Ako smo školovani, moramo da budemo plaćeni za to što radimo. Nemoguće je da mi ovu decu volimo više nego što ova država treba da ih voli.
Baš tako.
Jer i mi smo deo ove naše.
Organizovanje kolektivnih akcija. Kako osmisliti kolektivne akcije koje će poslodavcu pokazati moć sindikata i složnost članova? Zbog čega je za borbeni sindikat važno da razmišlja kroz kolektivne akcije i da se upravo kroz njih i gradi? Zašto kolektivne akcije nazivamo i testovima strukture? Kako nam kolektivne akcije pomažu u mapiranju radnih mesta? Kako razmišljamo o štrajku, zašto je on važan, kada mu pribegavamo i šta je za njega potrebno? Na početku ovog priručnika o tome šta je borbeni sindikat Istakli smo da je neophodno izgraditi ravnotežu straha na radnom mestu, odnosno pronaći šta je ono čega se poslodavac plaši. U najvećem broju slučajeva poslodavac se plaši samo jednog, a to je obustava rada, odnosno štrajk. U tom smislu, poslodavac se najviše plaši onog sindikata koji ima kapacitete da organizuje i izvede potpunu obustavu rada. Ovo, međutim, ne znači da mi uspešnost određenog sindikata merimo brojem dana koliko je proveo u štrajku. Nama nije cilj štrajk radi štrajka. Nama je cilj da se izborimo za naše zahteve. Takođe, treba da nam bude jasno da je naš adut u pregovorima sa poslodavcem pretnja štrajkom, a ne štrajk kao takav. Poslodavac se uvek najviše plaši šta će se desiti sutradan, odnosno da li će sindikat uraditi nešto zbog čega će on imati gubitak profita. U tom smislu, cilj naših sindikalnih akcija jeste da demonstriramo da smo sposobni da organizujemo i izvedemo štrajk, čak i ako do njega na kraju ni ne dođe. Kada sindikat uđe u štrajk, to je trenutak kada je on najslabiji, jer se svakim danom štrajka sve više iskušavaju njegovi kapaciteti da izdrži, dok poslodavac, koji je već imao gubitke od štrajka, uvek razmišlja samo da li će narednog dana uspeti da polomi sindikat. Potrebno je također reći šta je ono što podrazumevamo pod štrajkom, s obzirom na to da se oni danas toliko retko dešavaju da smo skoro i zaboravili šta oni jesu. Pod štrajkom, u užem smislu reči, podrazumevamo potpunu obustavu rada do ispunjenja zacrtanih sindikalnih zahteva. Štrajkovi, u kojima je najavljeno koliko će trajati, čak i ako se zahtevi ne ispune, poput jednodnevnih pa i višednevnih štrajkova, suštinski predstavljaju štrajkove upozorenja, iako za sobom povlače gubitke za poslodavca. Kako bismo kroz sindikalne akcije gradili kapacitet sindikata da organizuje štrajk, one moraju da funkcionišu kao svojevrsne probe za štrajk. Ovakve sindikalne akcije nazivamo i testovima strukture, odnosno testovima većine. Koje su ključne osobine testa većine, odnosno sindikalne akcije, kako bi ona funkcionisala kao proba za štrajk? Pod 1. Test strukture mora da bude tako koncipiran da se odvija ili na radnom mestu ili što bliže radnom mestu. Pod 2. Test strukture mora da bude tako koncipiran da podrazumeva da nešto zajedno radimo u fizičkom prostoru, ne virtualnom. Pod 3. Test strukture mora da bude tako koncipiran da u njemu mogu da učestvuju svi radnici. Pod 4. Test strukture mora da bude tako koncipiran da učešće radnika bude jasno vidljivo i transparentno. I pod 5. Test strukture mora da bude tako koncipiran da možemo da izmerimo koliko je radnika učestvovalo. Kada želimo da postavimo jednostavno pitanje da li je test strukture uspeo, treba da se zapitamo koliko procenata radnika bi moralo da štrajkuje da bi štrajk uspeo. Ukoliko je test strukture uključio takav obim radnika, onda je on uspeo. Nekada kada pripremamo sindikalnu akciju i kada smo tek u povoju organizovanja, odlučit ćemo se na to da naš uspeh bude definisan nižim procentom učešća radnika. Tada govorimo o relativnom uspehu. Mnogi poslodavci zloupotrebljavaju interna pravila o radu i pretvaraju ih u oruđe antisindikalnog delovanja, te zabranjuju radnicima da na radnom mestu razgovaraju o sindikatu, nose sindikalna obeležja i tome slično. Nekada ćemo s ovim okolnostima napraviti kompromis, pa ćemo testove strukture izmestiti izvan, ali što bliže radnom mestu. A nekada, kada procenimo da možemo da preuzmemo takav rizik, prekršit ćemo ove arbitrarne antisindikalne propise i te strukture postaviti tamo gde mu je mesto, u radni prostor. Razmišljajući o zahtevu da u testu strukture moraju da budu uključeni svi radnici, jasno nam je da taktike mobilizacije, o kojima smo već govorili, koje izmeštaju borbu sa radnog mesta, u principu nisu dobri testovi strukture. Međutim, najčešće možemo da pronađemo kreativne načine da bilo koja sindikalna akcija, čak i kad se ona zasniva na metodama zastupanja ili mobilizacije, bude i svojevrsni test strukture. Test strukture uvek podrazumeva određeni rizik za radnike koji u njemu učestvuju, čak i onda kad ne radimo ništa što poslodavca finansijski ugrožava, upravo zato što pokazuje jačanje sindikata. Zbog toga, primjeri sindikalnih akcija koji prikrivaju učestvovanje članova u principu ne mogu da budu pravi testovi strukture. Primjeri za to bili bi, recimo, koordinisani beli štrajkovi, koordinisano uzimanje bolovanja i tome slično. Ključni razlog zbog čega je potrebno da učešće u testu strukture bude vidljivo jeste taj što su testovi strukture sindikalne akcije koje su ključne u izgradnji odnosa poverenja između radnika na radnom mestu. Iskustvo zajedničkog učestvovanja u akciji, momenat u kome se stvari pretvaraju iz reči u delo, jeste moment u kome mi vidimo da možemo da verujemo svojim kolegama, da će ispoštovati dogovore i da će stajati iza svojih reči. Za testove strukture je ključno da budu uspešni. Zato je potrebno da što pre podignemo nivo participacije u njima, do te mere da grade većinu na radnom mestu za sindikat i usađuju poverenje i hrabrost u članove sindikata. U principu, što je test strukture veći problem za poslodavca, to je i veći rizik za radnika. Naš cilj je da na početku organizovanja pronađemo testove strukture koji su dovoljno malog rizika za radnike, tako da možemo već u prvim koracima da dođemo do većine. Jednom kada ostvarimo većinu, onda možemo da planiramo i testove strukture koji donose poslodavcu veće gubitke i koji mnogo neposrednije vrše pritisak na njega, jer se onda on plaši ne samo sindikalnog organizovanja u načelu, već i konkretnih gubitaka koje će mu naše najavljene sindikalne akcije doneti. U načelu, testove strukture delimo na one koje za poslodavca ne predstavljaju nikakav gubitak i na one koji za poslodavca predstavljaju određeni ograničeni gubitak profita. Koji će test strukture imati smisla u kom sektoru, u kom sindikatu i na kom radnom mestu, to mogu da znaju samo radnici koji ga organizuju i sprovode. Možemo da navedemo neke primere uspešnih testova strukture koje su organizovali radnici širom sveta. Prvi primer. Testovi strukture bez rizika za poslodavca mogu da obuhvataju unapred dogovoreno nošenje sindikalnog bedža, sindikalne majice, potpisivanje peticija ili pisma podrške sindikatu koje je otvoreno samo za zaposlene, fotografisanje u znak podrške sindikatu, odnosno s banerom sindikata, učestvovanje u glasanju za štrajk itd. Drugi primjeri, testovi strukture koji nanose ograničenu štetu poslodavca pre svega se svode na razne oblike štrajka upozorenja koji mogu da budu i sasvim simbolični, tako da je šteta skoro nepostojeća u trajanju koje se meri minutima, do štrajkova upozorenja koji mogu trajati i više dana. Ovo su naravno neke od najtežih sindikalnih akcija za organizovanje i sprovođenje. Sindikalne akcije su nam ključna alatka za preuzimanje kontrole nad vremenom. Naime, isto kao što poslodavac i država kontrolišu naša radna mesta, tako kontrolišu i naše vreme, u smislu tempa sindikalnog delovanja. Od njih zavisi kada će neki zakon biti pušten u proceduru, kada će načiniti neki napad na nas poput bezrazložnog otkaza ili slično. Ovo je zapravo u opisu njihovog posla. Oni ništa drugo ni ne rade, osim što smišljaju načine na koje će nas kontrolisati. S druge strane, mi smo ti koji moramo da ispunjavamo svoje obaveze na poslu i da se uprkos tome suprotstavljamo poslodavcu. Kada se desi novi napad na nas, najčešće je kasno da počnemo da se organizujemo kako bismo se odbranili, ukoliko već nemamo aktivan sindikat. Poslodavac vrlo često traži od nas da kada smo u dobrim odnosima ne sprovodimo nikakve sindikalne akcije, pa čak ni simboličke. Kada jednom pristanemo na ovo, oni će razvlačiti pregovore, simulirati dobru volju i na taj način potpuno zaustaviti naše sindikalno organizovanje. Zbog toga je važno da sindikalne akcije neprestano planiramo i sprovodimo, pogotovo akcije koje su simboličkog tipa, koje ne nanose nikakvu štetu poslodavcu, nemamo nikakvog razloga da otkazujemo, čak i dok traju pregovori. Međutim, one su nam tada najpotrebnije kako bismo pokazali da smo za pregovaračkim stolom svi zajedno. Otkazivanje sindikalnih akcija zbog pritiska poslodavca ostavlja trajne demorališuće efekte na strukturu sindikata. Slične efekte, međutim, ima i odsustvo sindikalne akcije, nedovoljna pripremljenost ili neblagovremeno obaveštavanje o planovima. Zato je za borbeni sindikat ključno da gradi i kreira sopstveni kalendar sindikalnih akcija kojim efektivno preuzima kontrolu nad vremenom i zahvaljujući kome ne može biti doveden pred svršen čin. U ovom smislu, sindikalne akcije kao zajednička iskustva borbe u kojima svi zaposleni, svi članovi sindikata solidarno stoje jedni sa drugima i bore se za ciljeve koje su sami unapred definisali, predstavljaju suštinu borbenog sindikata. To su trenuci kroz koje rastemo, preuzimamo moć nad radnim mestom i stvaramo ravnotežu straha sa poslodavcem koja nam je ključna da se izborimo za dostojanstven život u ovom ekonomskom poretku.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 29. septembar. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Jazz Bolah. Podsećamo vas da nam se 3. oktobra možete pridružiti na diskusiji na kojoj ćemo govoriti o COVID politikama. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.